shirweyne ganacsiga looga hadlayo gaar ahaan shirkadaha yaryar ee ganacsiga ee heer caalami oo maalimahan ka soconaya magaalada Nairobi oo xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi ayaa lagu soo bandhigay qaababka ganacsiga casriga iyo siyaabaha shirkadaha waaweyn ay Soomaalidu u samaysan karto, iyadoo ay ka soo qayb galeen boqolaal dhalinyaro ka kala socday dunida, gaar ahaana wadamada Afrikada Bari. Cabdiraxmaan Maxamed Arrasaasi oo reer Jabuuti ah oo ka mid ah aqoonyahanada casharada ka jeedinayay dhowrkii maalmood ee uu socday kulankan magaalada Nairobi ka soconayay ee ay dhalinyaradu qabanqaabiyeen ee looga hadlayo qaabka shirkadaha yaryar iyo maalgashiga iyo wejiga cusub ee ganacsiga geeska Afrika ayaa isaguna casharada uu ka jeediyey uga waramay VOA-da.
Waxaan ka hadlay anigu inay muhiim tahay bulsho walba ama ummad walba siday u horumarto. Waxaa muhiim in madaragti wixii la qabtay in cilmi baaris lagu sameeyo, casharana laga barto. Laba arrin aan u ka hadlay waxa weeyaan, mid waxa weeyaan ta keentay dhibaatada keentay marka qof Soomaaliyeed uu business sameeyo, uu 30 sano, 40 sano, 50 sano ka soo shaqeeyo, maxaa keenay qofkaas marka ay tiilaahay timaado inuu madaragti business kuna la dumo oon laga fakarin sidii uu u socon lahaa businesskaas, ama wax la wada leeyahay ummaddu leedahay dad kale ka qayb galaan siduu caruurtiisa ha noqoto ama dad kale intay ka qayb galaan siduu businesska u socon lahaa. Talabaad aan ka hadlay waxay ahayd, waxaad aragtaa maanta in ummadda Soomaaliyeed burburkii kadib in badan inay diaspora noqotay, oo taas laakiin waxa faa'iidahay keentay waxay ahayd in maanta wax badan laga soo bartay dibadihii, businesskiina businessa badan kale la galay, ha noqoto remittance, ha noqoto real estate, ha noqoto technologiga. Laakiin businessadii hore ee la sameyn jiray, ha noqoto adhiga la dhoofinayo iyo ha noqoto beeraha iyo ha noqoto kulumaysiga, inaan la iloobin, laga fikiro laakiin si laiskugu xidhi lahaa, waayo businessadaas waxa asaas u yihiin jiritaanka ummadda Soomaaliyeed.
Aqoonyahanno fara badan oo kulankaasi casharada ka jeediyey ayaa waxaa ka mid ah Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisabad oo isagu madax ka ah macadka Afro Asia ee magaalada Nairobi, waxaana bal casharadii uu jeediyey iyo wixii laga faa'iiday uu VOA-da uga warama.
Waxaan ka hadlay yani taariikhda dadka Soomaalida ee waddanka Kenya iyo yani waxa weeyaan nidaamkooda businesskooda soo ku bilowday. Hadda markaad eegtid magaalada Islii yiraahdo ama Soomaalida ay ku badan tahay, markii hore waxa la sameeyay 1920-kii waxay ahayd yani meel ay dadka Hindida degan yihiin, dadka yani balaaga ama dadka madow ee Afrikaanka ah ee dowladdu u shaqeeya ayaa degan jiray. Kadib waxa dhacday Soomaali way deganayd, Section 1 iyo Section 3 Soomaali way deganayd. Marka Soomaali waxa kamid ahayd ninkii ugu horeeyay Soomaaliya laysan la siiyo ganacsi ah, waxaa la siiyay 1899-kii la siiyay. Marka gudahaan dadka Soomaalida waxay noqdeen dad yani runtii wadanka xaq u leh. Mid kale waxaan ku sheegayaa marka la akhrinayo taariikhda wadanka la akhrinayo, Kenya la akhrinayo, modern history of Kenya marka la akhrinayo, macnaha waxa weeyaan Soomaalidu waa indigenous society weeyaan. Waxaa loogu imaaday gob soo Kenya ayaa loogu imaaday, wadankan Kenya ayaa loogu imaaday.
Aqoonyahanada kale iyaguna ka qayb galay kulankaasi weyn ee lagu dhiirigelinayo tayada iyo horumarka ganacsiga geeska Afrika, gaar ahaan Soomaalida, waxaa ka mid ah Professor Muxyiddiin Cali Yuusuf oo ka mid ah shirkadaha real estate-ka ama xagga guryaha ka shaqeeya.
Yaasiin, anigu waxaan ka hadlay waxay ahayd labaqodba ugu muhiimsanaa. Mid wuxuu ahaa isbeddelka ku dhacay ganacsiga Soomaalida kii hore ee qofka xoolaha ama ka beecmishari jiray ama wax soo daarsiga ahaa, oo maalan ba inta qofku neef soo qaado suuqa geeyo dhar iyo cusub dalan jiray, iyo maanta digital business ka socda iyo marketing iyo social media lagu garacsanayo, taasaba oo qayb ahayd. Qaybta kalaan ka hadlay waxay ahayd businessyada Soomaalida hadda way bateen. Meel walbaana qofka Soomaali ahay keligiisa ama isagiyo kooxa ama family abay ganacsi la taagan yihiin, waxaa loo baahan in laga gudbo oo loo gudbo corporative business si loola tartamo ganacsiga waaweyn ee Kenya ka jira. Waayo kambaniyaasha waaweyn ee Kenya ka jira badankood waa iskale ajnabi iskale. Marka haddii midan ba kuwa dhismayaasha oo nin walba hal guri dhisayo isku darsadaan oo 10 qof oo min 2 milyan kasta oo waxaan noqonayaan kambani weyn oo kii oo dhaqabsan kara. Waxaan arkaa jira haddii midan waxa jira kambaniyaal sameeyo 10 sano ka hor oo maanta Kenya ugu lacag badan. Xawaaradaha iyo bangiyada Soomaalida ee Soomaaliya ka jira iyagoo sidoo u jira u shaqeysanaya, in masalan bangi weyn ay leeyihiin iyagu ay ka safurtaan Kenya inta shir isku daysadaan bangigaas uu noqdo bangi ugu fiican sababtoo ah maanta hantida Soomaalida ganacsanaysa transaction iska sameeyaa Soomaalida clear ba ka badan bangigaas
yaasiina sawir dheere VOA Nairobi.